Toshkentda soat 7, bugun 20-mart chorshanba, ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovga nisbatan bir kunda ikkita video kompromat paydo bo'ldi.
Bularni pul qutirtirardi. Tabii огромные деньги, говорят какие-то. Ну вот МТС аркали. Огромные деньги.
14 yildan beri qamoqda qolayotgan 72 yoshli xalq yozuvchisi Mamadali Mahmudovga qamoqxona ichkarisida yana yangi ayblovlar ilgari surildi.
Aslida Mamadali Mahmudov allaqachon ozod etilishi kerak bo'lgan yozuvchi.
Rossiya Davlat Dumasida mehnat muhojirlarini soliqqa tortish masalasi muhokama etilyapti. Navro'z arafasida O'zbekistondagi umumxalq hasharida 25 million dona ko'chat o'tkazilgani haqidagi rasmiy xabar e'lon qilindi.
Mana shunga hayronman. Harini ikiladi, lekin uni ko'katirish masalasi kelganda hamma qochib ketadi uni.
Shuningdek, bugun bahs maydonini eshitasiz. Xorijga chiqayotgan mehnat muhojirlarini nazorat qilish kerakmi yoki yo'qmi degan savol tegrasida tinglovchilar qurgan bahs undan o'rin olgan.
O'shaning uchun yoshi yetgan, g'or emas, pishgan bolani Rossiyaga jo'natish kerak.
Dasturimizdan o'rin olgan eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama o'zining yaqin sharq safari doirasida bugun Isroilga tashrif buyurdi. Bu janob Obamaning Yahudi davlatiga AQSh prezidenti sifatidagi ilk tashrifidir. Bugun Isroilga kelishi bilan janob Obama AQSh Isroilni o'zining ittifoqchisi ekanidan faxrlanadi deb ta'kidladi.
I see this visit as an opportunity.
Aminmanki, ittifoqchiligimiz abadiydir va bu tashrifdan maqsad ham Isroilning ittifoqchiligi ekanini tasdiqlashdir deb ta'kidladi Obama. Bosh vazir Benyamin Netanyahu hamda prezident Shimon Pereslar bilan bo'lajak muzokaralarda janob Obama Eronning yadroviy tahdidi, Isroil-Falastin muzokaralarini qayta boshlash, Suriyadagi qurolli to'qnashuvlar hamda Misrdagi vaziyatni muhokama etish kutilmoqda. Shuningdek, Obama o'z tashrifi chog'ida isroilliklar oldida nutq so'zlashi kutilmoqda. AQShning avvalgi prezidentlaridan farqli olarak Barak Obama Isroil parlamenti Knessetda emas, balki Quddusdagi anjumanlar saroyida isroilliklar oldida nutq so'zlaydi. Yaqin Sharqqa safar davomida AQSh prezidenti shuningdek Iordan daryosining g'arbiy sohilida Falastin rahbari Mahmud Abbos bilan ham uchrashadi. Shuningdek, Iordaniyaga safar qilib, Ammonda qirol Abdullo bilan ham muzokaralar o'tkazadi. Ayni paytda falastinliklar Obamani namoyishlar bilan qarshi olmoqda. Seshanba kuni Ramalloh va Baytulhamda to'plangan falastinlik namoyishlar AQSh prezidentining suratlariga poyafsal yig'itganlar. Qibrus siyosiy yetakchilari Yevropa ittifoqi hamda moliyaviy xalqaro valyuta jamg'armasi moliyaviy yordamlarni qozonish uchun maslahatlashuvlar o'tkazmoqda. Kecha Qibrus parlamenti mamlakatni moliyaviy inqirozdan qutqarish uchun Qibrus banklaridagi depozitlarga soliq solish g'oyasiga qarshi ovoz berdi. Avvalroq Qibrus hukumati mamlakat banklaridagi omonatlarga 7% dan 10%gacha soliq solib, qariyb 6 milliard yevro miqdorida mablag' yig'ish g'oyasini e'lon qilgan edi. Yangi soliqlar Qibrusni moliyaviy inqirozdan qutqarish 10 milliard yevro qarz va'da qilayotgan Yevropa ittifoqi tarafidan qo'yilgan talablarning biri edi. Omonatlarga soliq qo'yish g'oyasi nafaqat qibrisliklar, balki mamlakatdagi ofshor hududdan foydalanib kelgan boy chetelliklar, jumladan rossiyaliklar noroziligiga ham sabab bo'lmoqda. Qibris hukumati endi moliyaviy jarayon qolsa turgan mamlakatni qutqarishning boshqa yo'llarini ham izlamoqda. Ayni paytda Qibris Rossiya moliyaviy yordamiga ham ko'z tikmoqda. Qibris moliya vaziri bugun Moskvada rossiyalik hamkasblari bilan muzokara o'tkazdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, muzokaralar hozircha natijasiz yakun topgan. Fransiya politsiyasi xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagardning Parijdagi kvartirasini bugun tintuv qildi. Lagard xonim Fransiya moliya vaziri bo'lib ishlagan kezlarda o'z vakolatini suiiste'mol qilganlikda gumonlanmoqda. Jumladan Kristin Lagardning fransiyalik ishbilarmon Nikola Sarkozining do'sti Bernard Tapiga davlat hisobidan 285 million yevro miqdoridagi kompensatsiya mablag'i to'lanishiga aralashgani iddao qilinmoqda. Bu mablag' Bernard Tapining Adidas va Fransiya banki o'rtasida moliyaviy mojarosini hal etish maqsadida to'langan edi. Uning xonadoni mazkur ish bo'yicha olib borilayotgan tergov doirasida bugun tintuv qilindi. Marg'ibdagi Al-Qoida terror tarmog'i o'tgan yil Malida garovga olingan fransuz fuqarosi o'ldirilganini e'lon qildi. Ekstremist guruh vakiliga ko'ra Filip Verdon Fransiya va harbiylarining Malidagi amaliyotiga javoban 10-mart kuni qatl etilgan Verdon va yana bir fransiyalik Serj Lazarevich o'tgan yil Mali shimolida olib qochib ketilgan edi. 14 yildan buyon qamoqda qolayotgan taniqli adib Mamadali Mahmudovning jazo muddati yana bir necha yilga uzaytirilishi mumkin. Bu haqda yaqinlariga uning himoyachisi yaqinlariga tayanib ma'lum qildi. 72 yoshli yozuvchi bilan 6-mart kuni tosh turmada uchrashgan himoyachisining aytishicha, Mamadali Mahmudov sudan o'tgan oy boshlangan yangi tergov jarayoni nihoyasiga yetgan va u ayblov xulosasi bilan tanishtirilgan. Unga muvofiq taniqli adib O'zbekiston jinoyat kodeksining 221-moddasi jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablarga bo'ysunmaslikda ayblanmoqda. Ushbu modda eng kami 3,5 yil, eng ko'p 5 yillik qamoq jazolarini nazarda tutadi. 72 yoshli adib qator xastaliklardan azob chekayotgani aytilmoqda. U 1999 yili Toshkentda yuz bergan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, dastlab 14 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Janubiy Koreyaning yetakchi qurilish shirkatlaridan biri sanalgan Hyundai Engineering and Construction O'zbekistonda ikkita elektrostansiya qurish uchun umumiy narxi 819 million AQSh dollarlik shartnomani imzoladi. Shartnomaga muvofiq Talimarjonda ikkita 450 megavatt umumiy quvvatga ega stansiya qurilishi ko'zda tutilmoqda. Shirkat mazkur elektrostansiyalarni kamida 3 yilda qurib bitkazishi kerak. Stansiya qurilishi Osiyo taraqqiyot banki, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi hamda O'zbekiston hukumati tarafidan moliyalanishi aytilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Shu o'rinda aziz tinglovchi eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosi eshitirishlari ushbu to'lqinlarda, shuningdek YouTube'dagi OzodTube portalida ham video jonli muloqot sifatida havoga uzatilmoqda. Bizni tomosha qilayotgan barcha tinglovchilarimizga yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzularimiz haqida yana bir bor qisqacha MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovga nisbatan bir kunda ikkita video kompromat paydo bo'ldi. YouTube portaliga yuklangan bu video kompromatlarga oid tafsilotlar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan boshqa bir muhim xabar. Rossiya hukumati mamlakatda noqonuniy migrantlar sonini kamaytirishga qaratilgan yana bir tashabbusni ilgari surdi. Rossiya Davlat Dumasida mehnat muhojirlarini soliqqa tortish masalasi muhokama etiladigan bo'ldi. Rossiya hukumati tomonidan parlamentga kiritilgan qonun loyihasida xorijlik migrantlarning har biriga soliq to'lovchining individual raqami berilishi ko'zda tutilgan. Bu o'zgarish ishlar haqida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida to'liqroq tinglaysiz.
Rossiya hukumati xorij fuqarolarining Rossiya Federatsiyasidagi huquqiy holati to'g'risida deb nomlangan va oxirgi paytlarda deyarli tinimsiz o'zgarib borayotgan federal qonunga Rossiyada mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan xorij fuqarolarini mahalliy soliq organlarida qaydga olishning yangi tartibini joriy qiluvchi o'zgartishlarni kiritish niyatida. Qonun loyihasi parlament muhokamasiga Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbar o'rinbosari Anatoliy Kuznetsov tomonidan kiritildi va deputatlar muhokamasi jarayonida uni shaxsan taqdim etadi, deydi Ozodlik radiosiga Rossiya Davlat Dumasining qo'mitalar va fraksiyalar o'rtasidagi muvofiqlashtirish ishlari bo'yicha bo'lim rahbari Nikolay Alekseyev.
Его внесло правительство Российской Федерации совсем недавно, внесло 18.03. Сегодня он только направлен в комитет.
Bu loyihani Rossiya Federatsiyasi hukumati yaqindagina 18-mart kuni kiritdi. Bugun u qo'mita muhokamasiga yuborildi. Qonun loyihasining dastlabki muhokamasi Konstitutsiyaviy qonunchilik va davlat qurilishi qo'mitasida deputat Pligin boshchiligida bo'lib o'tadi. Hujjat raqamiga ko'ra bu qonun loyihasi muhimlar va navbatdan tashqarilar qatoriga kiritilgan. Bilishimcha, Duma kengashida bu oyda aniq ko'rib chiqilmaydi, chunki avval mintaqaviy qonunchilik kengashlariga muhokamaga yuboriladi va javob kutiladi, deydi Ozodlikka Duma rasmiysi Nikolay Alekseyev. Nikolay Alekseyev bu hujjat parlamentning birinchi muhokamasiga shu yilning aprel oxirlariga chiqarilishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Duma apparati vakili tomonidan Ozodlikka taqdim etilgan qonun loyihasida har bir xorijlik ishchiga soliq to'lovchining individual raqami yoki ruschasiga INN berilishi ko'zda tutilgan. Bu raqam yordamida hukumat Rossiya qonunchiligiga muvofiq jismoniy shaxslarnikida mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun berilgan patent asosida ishlayotgan shaxslarning soliq to'lovlarini nazorat ostiga olishni rejalashtirdi. Shuningdek, qonun loyihasi tashabbuschilariga ko'ra, soliq to'lovchining individual raqami nafaqat patentning o'z vaqtida uzaytirilishini nazorat qilish, balki mamlakatda qonunan mehnat qilayotgan xorij fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslarni identifikatsiyalash imkonini yaratadi. Rossiya hukumati raisi Dmitriy Medvedev imzosi ostida muhokamaga kiritilgan qonunga o'zgartish loyihasida rossiyalik ish beruvchi 30 kun davomida qo'l ostida ishlayotgan xorijlik migrantlar to'g'risida Rossiya Federal soliq xizmatiga xabar berishi belgilangan. Soliqchilar 3 kunlik muddat ichida har bir mehnat muhojiriga individual soliq raqamini taqdim etadi va bu hujjat unga Federal migratsiya xizmatining mahalliy bo'limlarida ishga ruxsatnoma bilan birga topshiriladi. Keyinchalik soliq to'lovlarga ega bo'lmagan mehnat muhojiriga ishchi vizalar uzaytirmasligi tartibi ham kiritilishi nazarga olingan. Oxirgi paytlarda Rossiya hukumati noqonuniy muhojirlarni yo'qotishga qaratilgan qator tadbirlar tashabbusi bilan chiqdi. Mehnat muhojirlari uchun rus tilidan majburiy imtihonlar, daktiloskopiya, qaydga olishning yangi tartiblari, yirik shaharlarda ko'ngilli drujinachilar reydlari, politsiya xodimlariga hujjat tekshirishdagi imtiyozlar kabi ayrim tadbirlar shular jumlasidandir. Rossiya Federal migratsiya xizmati keltirgan ma'lumotlarga binoan, bugungi kunda Rossiyada 3.3 million noqonuniy muhojir yashab kelmoqda. Migratsiya statistikasida 900 mingdan ziyod qonunbuzar muhojir O'zbekiston fuqarosi ekani qayd etilgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, kelgusida Rossiya Davlat Dumasi muhokamasiga qo'yilsa-yu Duma qabul qilsa, Rossiyaga borayotgan mehnat muhojirlari, xususan O'zbekistondan borayotgan va mustaqil manbalar kuzatuviga ko'ra bir necha millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soliqqa tortilishi mumkin. Muxbirimiz bu vaziyatni kuzatishda davom etadi. Biror yangilik bo'lsa, albatta ushbu to'lqinda sizga xabar qilamiz.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
72 yoshli taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudovga qarshi qamoqxona ichkarisida yana yangi ayblov ilgari surildi. Mamadali Mahmudov 14 yildan beri qamoqda qolayotgan edi. Bu xabar tafsilotlari bilan biroz so'ngra tanishasiz. Ushbu to'lqinlarni tark etmang. Navro'z bayrami arafasida O'zbekistonda ko'chat o'tkazish bo'yicha umumxalq hashari bo'lib o'tdi. Rasmiy xabarga ko'ra, 25 million dona turli xil daraxt ko'chati o'tkazilgan. Joylarda mustaqillikning 22 yilligiga har kishidan 22-tadan ko'chat o'tkazish tadbirlari esa davom etmoqda. Kuzatuvchilar buning kampaniya bozligi ekani, har yili 10 million lab ko'chatlar o'tkazilishi va ularning asosiy qismi qarovsizlikdan qurib qolayotganini aytmoqdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
O'zbekiston hukumati rasmiy manbalari xabarga ko'ra, shaharlar va viloyatlarda o'tkazilgan umumxalq hashari natijasida 25 million donadan ortiq daraxt ko'chatlari o'tkazilgan. Bu tadbirlar obod turmush yili davlat dasturlari doirasida o'tkazilayotgani aytiladi. Ozodlik tinglovchilariga ko'ra, bu yil asosan manzarali daraxtlar ko'chati o'tkazishga ko'proq e'tibor berilyapti. Namangan viloyatining Pop tumanida istiqomat qiluvchi mahalla faollaridan biri Baxtiyor akaning aytishicha, tuman markaziga ko'rk bag'ishlab turgan katta chinorlar tak tubi bilan kesilib, ularning o'rniga archa ko'chatlari o'tkazilyapti.
Bular bu chinorlarda inson salomatligiga zarari bor deb qirqib-qirqib yo'q, mana hozir salqin ko'chalar hammasi ochiq. Dash yo'g'on bo'ldi, qo'ydi, endi archalar o'tkazildi. Keldi ketdi mehmonlar, kattalarning ko'ziga ko'rinsa bo'ldi-da, soyasi nima kerak bor ularga. Xalq suv elektr hozir rahbar qolmadi-ku. Faqat manzarali joy ko'zingga chiroyli ko'rinsa bo'ldi. Qorni to'qmi, ochmi, o'lyapsanmi, tirilyapsanmi, buni so'raydigan odam qolmadi hozir.
Dedi Pop tumanidagi mahalla faollaridan biri Baxtiyor aka. Agar Pop tumanida asosiy kuch asosan manzarali daraxtlar o'tkazishga qaratilayotgan bo'lsa, mamlakat janubidagi tumanlarda esa tashkilot rahbarlaridan har bir ishchi 22-tadan daraxt ko'chati o'tkazish talab qilinmoqda. Bu haqda gapirgan Jarqo'rg'on tumanidagi korxonalardan birining rahbariga ko'ra, ularga bu ko'chatlarni o'zlari topib o'tkazish majburiyati yuklatilgan.
Mustaqillikimizning 22 yilligiga har bir fuqaro 22-dan ko'chat o'tkazish tashabbusi bilan chiqqan. Ko'chatlar o'tkazildi. Ishlayapmiz, nima deydi, ko'chalarni tozalayapmiz, obodonlashtirish ishlarini qilyapmiz-da.
Endi shu ko'chatlarni qayerdan olyapsizlar? 22-dan ko'chat nima ko'chat u?
Endi qoq mevali ko'chatlar, manzarali ko'chatlar olamiz, mana bozorlardan olamiz aka. Bozorda ko'chatlarni sotib olamiz.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan Jarqo'rg'ondagi korxonalardan birining rahbari. O'zbekistonda har yil umumxalq hashari bilan 10 millionlab ko'chat o'tkaziladi. Biroq keyinchalik bu ko'chatlarga qarov bo'lmagani uchun ham ularning asosiy qismi qurib qoladi. Navoiylik tadbirkor Narimon Abdullayevning aytishicha, bunday tadbirlar kompaniyabozlikdan boshqa narsa emas.
Kompaniyabozlikdan boshqa narsa emas, Sadirnaga. Umuman hech qanday qolipga to'g'ri kelmaydi. Ekilishga ekiladi, lekin bizda chulzana bo'lgani uchun asosiy qismi 95% qismi qurib ketadi. Men o'zim ko'rib, o'sha ko'chatlarga ichim achib ketadi. To'g'risida qiziqarli jihati ham shundaki, yana yekilaveradi. Lekin o'tgan yil ikkidek, masalan shu yil ikkidek, masalan biron hokim o'shan tadbir amalga oshirgan hokim, mana shu ko'chatlar nima bo'ldi deb menimcha eslab ham o'tirmasa kerak, lekin bu yilga bahorga kelganda ekish kerakmi, ekish kerak. Tamom. Shu narsani mahkam ishlab oladi-da. Har yili shuncha odam shunchalik ko'chat ekkanida edi O'zbekiston Rossiyadagi o'rmonlarda bo'lib qolish kerak edi, bunday qaraganda.
Deydi tadbirkor Narimon Abdullayev.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekistonda Navro'z bayrami munosabati bilan 25 million dona ko'chat o'tkazilgani haqidagi rasmiy xabar ortidan aniqlangan ba'zi tafsilotlar edi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. AQSh prezidenti Barak Obama o'zining yaqin sharq safari doirasida bugun Isroilga tashrif buyurdi. Bu Obamaning Yahudi davlatiga AQSh prezidenti sifatidagi ilk tashrifidir. Qibrus yetakchilari Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasi moliyaviy yordamlarni olish uchun maslahatlashuvlar o'tkazmoqda. Kecha Qibrus parlamenti mamlakatni moliyaviy inqirozdan qutqarish uchun Qibrus banklaridagi depozitlarga soliq solish g'oyasiga qarshi ovoz bergan. Fransiya politsiyasi xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagard ning Parijdagi kvartirasini tintuv qildi. Lagard xonim Fransiya moliya vaziri bo'lib ishlagan kezlarda o'z vakolatini suiiste'mol qilganlikda gumon qilinmoqda. Mag'ribdagi Al-Qoida terror tarmog'i o'tgan yil Malidagi ro'g'a olingan fransuz fuqarosi o'ldirilganini e'lon qildi. Ekstremist guruh vakiliga ko'ra, Filip Verdon Fransiya harbiylarining Malidagi amaliyotiga javoban 10 mart kuni qatl etilgan. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlik o'zining internetdagi ozodlik.mobi veb-sahifasini yangiladi. Marhamat qiling, bu yangiliklardan xabardor bo'ling. O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqealarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. 19 mart kuni MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori Gulnora Karimovaning yaqin o'tmishdagi yaqin biznes hamkori, ayni kunlarda esa uning uchun shantaj manbayiga aylangan Behzod Ahmedovni qaroqchilikda ayblovchi ketma-ket 2 video lavha YouTube portaliga yuklandi. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlari bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir muhim xabar. 14 yildan beri qamoqda qolayotgan 72 yoshli taniqli Mamadali Mahmudovga qarshi yangi ayblov ilgari surildi. Yozuvchining yaqinlariga ko'ra, qamoq muddati shu yilning 19-fevral kuni tugagan. Yozuvchi jazoni o'tash mobaynida qoidalarini buzganlikda ayblanmoqda. Mamadali Mahmudovning rafiqasi Gulsara Mahmudovaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, mahkum yozuvchi Chirchiqdagi zonadan tosh turmaga olib kelinib, tergov qilinmoqda.
Mamadali Mahmudovning ismi aytilishini istamagan boshqa yaqinlarining ozodlikka aytishicha, yozuvchiga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 221-moddasiga asosan ayblov ilgari surilgan. Jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik deb nomlangan 221-moddaga asoslanib, yozuvchi Mamadali Mahmudov 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Mahmudov yaqinlarining aytishicha, 1991-yilda prezidentlikka da'vogarlik qilgan yozuvchiga qarshi ayblov hujjati shu yilning 5-mart kuni prokuror tarafidan Toshkentda imzolangan. Bu hujjatda Mamadali Mahmudovning jazoni ijro etish muassasasida 31 marta qoida buzgani iddao qilingan. 14 yillik qamoq jazosi 19-fevral kuni tugagan 72 yoshli taniqli o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov ayni paytda tosh turmada saqlanayotgani aytildi. Bundan oldin yozuvchining jazo muddatiga yana qo'shib berilayotgani borasida ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Yozuvchining rafiqasi Gulsara Mahmudovaning ozodlikka aytishicha, 9-fevral kuni Mamadali Mahmudov o'zi jazo o'tayotgan Chirchiqdagi koloniyadan olinib kelinib, tosh turmadagi kameraga joylashtirilgan. O'tgan yil oxirida Mamadali Mahmudovning Chirchiqdagi koloniyada boshi urib yorilgani haqida ma'lumotlar ham chiqqan edi. Yozuvchining rafiqasi Gulsara Mahmudovaga esa ering boshidan jarohat yedi, yiqilib tushdi deb xabar berishgan, xolos. Tutqunlikdagi taniqli adib Mamadali Mahmudov bilan bog'liq vaziyatni kuzatayotgan Toshkentlik inson huquqlari faoli Dilora Misxoqovaning aytishicha, yozuvchini ichki tartibni buzganlikda ayblab, abadiy mahbusga aylantirish harakatlari ketmoqda. Xuddi Muhammad Bekjon, Murod Jo'rayev kabi Mamadali Mahmudovni ham umrbod tutqunga aylantirishmoqchi, deydi Dilorom Isxoqova. 1991 yil O'zbekistonda prezidentlik saylovlari boshlanganida O'zbekiston madaniyat jamg'armasi umumiy yig'ilish o'tkazib, jamg'arma raisi Mamadali Mahmudov nomzodini O'zbekiston O'zbekiston prezidentligiga ko'rsatish borasida bir ovozdan qaror qabul qilgan edi. Ammo O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Mamadali Mahmudovni prezidentlikka nomzod qilib ro'yxatga olmadi. Mamadali Mahmudovni yaqindan bilganlarning ozodlikka aytishicha, uning biografiyasidagi bu jihat yozuvchini O'zbekiston rahbariyatining sevilmagan shaxsiga aylantirdi. Yozuvchilarning xalqaro pen uyushmasi Mamadali Mahmudovni dunyodagi eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan yozuvchi sifatida ta'riflab, uni ozod qilishga chaqirib keladi. Mamadali Mahmudov 1999-yilning 16-fevralida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan edi. Sud qaroriga ko'ra, u O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mamadali Mahmudov mahkamada o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan va qiynoqqa solinganini aytgan. Mamadali Mahmudov qamalgandan buyon ko'plab mahalliy va xalqaro tashkilotlar uning ozod qilinishini talab qilib kelmoqda. Evril Turon taxallusi bilan yod qilgan Mamadali Mahmudov mening bog'donim, bog'don bo'risi, burgut qanoti kabi asarlar muallifi. Mahbuslik davrida yozayotgan asarlarining qo'lyozmalari esa rafiqasi Gulsara Mahmudovaning aytishicha qamoqxona nazirlari tomonidan tortib olinib qaytarib berilmagan. Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi uchun Sovet tuzumi davrida kurashgan yorqin siyosatchilardan biri sifatida e'tirof qilinadi. Mamadali Mahmudovning O'lmas qoyalar romani Sovet davrida ta'qibga uchragan. 1981-yilda Sharqiy jurnalda chop etilgan O'lmas qoyalar romani Markaziy Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi, turkiy xalqlarning Rossiya bosqiniga qarshi kurashiga bag'ishlangan. Ayni paytda yozuvchilarning xalqaro PEN tashkiloti Mamadali Mahmudovning ozod qilinishi uchun kampaniyani davom ettirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, 14 yildan beri qamoqda qolayotgan 72 yoshli taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudovga qarshi yangi ayblovlar ilgari surilgani haqida uning yaqinlari xabar qilmoqda. Mamadali Mahmudov qamalgandan buyon ko'plab mahalliy va xalqaro tashkilotlar uning ozod qilinishini talab qilib kelmoqdalar. Ayni paytda yozuvchilarning xalqaro PEN tashkiloti Mamadali Mahmudovning ozod etilishi uchun kampaniyani davom ettirmoqda. O'zbekiston xalq shoirasi Gulchehra Nurullayeva Mamadali Mahmud darhol qamoqdan ozod qilinishi zarur degan talab bilan chiqqan mamlakat ichidagi noqli ziyolilardan biridir. U kishi bilan hamkasbimiz suhbatlashdi.
Men aytmoqchi bo'lgan so'zlarimni Mamadali Mahmudovga bag'ishlab yozgan she'rimdan ikki bandini o'qish bilan boshlamoqchiman. Osmon bejoh yerga yo'nalgan yomg'irlarning tik shalolasi go'yo ko'kdan topmish qo'nalg'a Mamadali Mahmud nolasi. U vatanni kubroga o'xshab sevar edi yorday, onaday, necha yilki sihati qaqshab sho'rlik yotar hibsxonada. Bizdagi rasmiy doiralar O'zbekistonda siyosiy mahbuslar yo'q deyishadi doim. Aslida esa bor, bir emas, o'nlab, yuzlab. Shulardan biri men shaxsan ijodini nihoyatda hurmat qiladigan yozuvchimiz Mamadali Mahmudov. Men uni ilk yozgan asarlardan boshlab bilaman desam yanglishmayman. Mamadali Mahmudovni yozuvchi qilgan narsa, uni qo'liga qalam tutqizgan narsa xalq baxtini ko'rish, xalq erkini ko'rish istagi. Yozganlarda ana shunday istak doimo o'zini ko'rsatib kelgan. Afsuski, ming afsuski, O'zbekiston boshiga ko'tarish kerak bo'lgan yozuvchi 14 yildan beri qamoqxonada. Unga yana 5 yilgacha jazo muddatini qo'shib berilishi yangi bir mantiqsizlik, yangi bir qonunsizlik deb bilaman. Aslida Mamadali Mahmudov allaqachon ozod etilishi kerak bo'lgan yozuvchi. U yuksak mukofotlarga arzigulik ijodkor. Mamadali Mahmudov O'zbekiston tarixida qoladigan qahramon. U ozod etilishi kerak.
O'zbekiston xalq shoirasi Gulchehra Nurullayeva bilan qurilgan suhbatdan qisqagina bir parchani eshitdingiz. U Mamadali Mahmudning qamoqdan ozod qilinishini talab qilib kelayotgan sanoqli ziyolilardan biridir. Eslatamiz, 14 yildan beri qamoqda qolayotgan taniqli 72 yoshli yozuvchi Mamadali Mahmudovga qarshi ichkarida yana yangi ayblov ilgari surilgani aytilmoqda. U shu yilning 19-fevral kuni ozod etilishi kerak edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dasturimizda davom etamiz. Behzod Ahmedovga qarshi bir kunda ikkita video kompromat paydo bo'ldi. 19 mart kuni MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori, O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaning yaqin o'tmishdagi yaqin biznes hamkori, ayni kunlarda esa uning uchun shantaj manbayiga aylangan Behzod Ahmedovni qaroqchilikda ayblovchi ketma-ket ikkita video lavha YouTube portaliga yuklandi.
Behzod Ahmedovga qarshi ikkala video kompromat ham bir kunda 19 martda paydo bo'ldi. Ulardan biri ovozsiz va hech bir izohsiz suratga olingan 4 minut va 55 sekundlik video lavha bo'lib, u oq qog'ozga ruscha qilib yozilgan O'zdin Robita, MTS O'zbekiston sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovning qochishga hozirlik paytida yashirin kamera orqali olishga muvaffaq bo'lingan narsalar, uning bekitilgan pullari, mol-mulki va uyi degan yozuv bilan boshlanadi. Shundan so'ng aftidan mobil telefoniga yozilgan video kadrlarda o'nlab 100 dollarlik pullar taxlami paydo bo'ladi. Yashil devorlik, millari soat 1:05 ni ko'rsatib turgan qora devor soat yerga qo'yilgan kichik bir xonada oddiy qora idora kursisi ustiga taxlab qo'yilgan AQSh dollarlari kamerani yaqinlashtirib, seriya raqamlariga qadar ko'rsatiladi. Shundan so'ng video kadrlarda sakrash ro'y beradi va Behzod Ahmedovniki deb iddao etilayotgan hashamatli uy xonalari bo'ylab birma-bir sayr boshlanadi. Video lavhadagi bu sakrash pul suratga olingan xonadagi jihozlar va sayr qildirilgan uy muhitidagi ulkan farqdan kadrlarning alohida joy va vaqtda yozilib, so'ngra bir-biriga ulanganidan darak beradi. Agar qariyb 5 daqiqalik birinchi video kompromatda Behzod Ahmedov uyida beli bukilmagan yuzlab ming dollari bor, nihoyatda badavlat quturgan bir shaxs sifatida ko'rsatishga sassiz va izohsiz harakat qilinsa, ikkinchi lavhaning tartib va mohiyati bundan o'zgacha. 18 minutdan oshiqroq ikkinchi video materialining ilk kadridan so'ngigacha uning ortida ancha professional ijodkorlar turgani, unda professional montaj vositalari qo'llanganini sezish qiyin emas. Garchi bu rolikda ham muallifga oid biror ma'lumot berilmasa-da, uning Behzod Ahmedov oilasining qaroqchi va pul quturtirgan kimsalar qilib ko'rsatishni maqsad qilgani kompromatning oxirlariga borib ochiqlashadi. Marhum kinorejissyor Latif Fayziyev suratga olgan Ali Bobo va 40 qaroqchi filmidagi kadrlar bilan boshlanadigan bu videorolik tezda Fayziyevning uyiga ko'chadi va uning rafiqasi Svetlana Fayziyevaning monologiga aylanadi. Svetlana Fayziyeva ham gapni uzoq-uzoqlardan boshlaydi. Va Latif Fayziyevning ijodi, sovet kinorejissyorining ayoli bo'lish noqulayliklari, o'z uyida bo'lgan mashhur mehmonlarni qanday siylaganiyu, o'g'illarining qachon tug'ilgani haqida shoshilmay hikoya qiladi. Intervyuchi kamera ortida qoldirilib, faqat Fayziyevaning gaplari ulab chiqilgan bu video materialning MTS O'zbekiston sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovga qanday aloqasi borligini tushunish uchun bu hikoyaning 9 minutiga qadar unga toqat bilan quloq solish kerak bo'ladi.
Yolg'iz ukam, shu ukamni Latif ukam teatralniga kirishga harakat qilib kirg'izganlar.
Deb boshlanadigan gapdan bu video materialning asosiy qahramonlari Ahmedovlar oilasiga oid monolog boshlanadi. Hikoyadan ayon bo'lishicha Behzod Ahmedov Svetlana Fayziyevaning ana shu yagona ukasi, Bahodir Ahmedovning yakka yolg'iz o'g'li. Latif Fayziyev qo'llovi bilan talanti bo'lmasa-da rejissyorga aylangan Bahodir Ahmedov esa o'z umrini farzandlariga bag'ishlagan jafokash bir ayolni, o'z tuqqan onasini ko'chaga chiqarib tashlagan beburd farzand. Garchi Svetlana Fayziyeva o'z jiyani Behzod Ahmedov haqida ko'p ham yomon gapirmasa-da, uning qilmishiga yarasha jazo olganiga ishonishini yashirmaydi.
Bularni pul qutirtiribdi. Это же огромные деньги, говорят какие-то. Ну вот МТС аркали. Пусть получает по заслугам. Вот я когда танышым келіні барып келген екен Москваге, ресторанды көріпті. Отырған екен. Ну, знаете, жив-здоров, никто его не посадил, не поймал.
Deydi video material oxirog'ida qarshidagi ko'rinmas suhbatdoshiga qarata Behzodning bir paytlardagi sevimlanmasi. Bu bayonotdan 19 mart kuni ketma-ket Behzod Ahmedovga qarshi paydo bo'lgan ikkala video kompromatning asosiy moddasi ochiqlashgandek bo'ladi, deydi o'zbekistonlik kinohujjatchi Oleg Karpov.
На мой взгляд, это такие достаточно стандартные почерк наших СНБшников.
Bu videoroliklar MXHlarimizning hammaga yaxshi tanish bo'lgan ayni andozasi, ayni imzosi bilan olingani ko'rinib turibdi. MXHda chindan ham shunaqa kompromatlar tayyorlovchi o'z studiyasi bor. Uning ortida esa ko'pchilik taxminicha Google'sha turgan bo'lishi mumkin. Zotan keyingi paytlarda u MTS janjaliga aloqasi yo'qligini zo'r berib ta'kidlab, o'zini oqlashga astoydil urinmoqda. Ammo nimagadir u hamma baloni Behzod Ahmedovga to'nkashga qanchalik ko'p urinsa, uning bu mojaroga aloqasi borligiga nisbatan ishonch shuncha kuchayib bormoqda. Deydi Oleg Karpov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonlik kinohujjatchiga ko'ra, Svetlana Fayziyeva monologi ostidan ruscha subtitrning o'tib turishi bu materialning nafaqat o'zbekistonliklar, balki xorij, xususan rossiyaliklarga ham mo'ljallanganini taxmin qilishga asos beradi. Gulnora Karimovaning navbatdagi PR qadami deb qabul qilish mumkin bu videoroliklarning tez orada YouTube portalidan O'zbek telekanallari ekraniga ko'chishini kutish mumkin, deydi Oleg Karpov.
Ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, paydo bo'lgan ikkita video kompromatga oid to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bundan tashqari, Ozodlik tahririyatining MTS O'zbekiston shirkati va uning sobiq rahbarlari, ularning O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga aloqadorligi haqidagi barcha tafsilotlar, iddaolar, rasmiy va norasmiy bayonotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtiramiz. Qibrus yetakchilari Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasi moliyaviy yordamlarini olish uchun maslahatlashuvlar o'tkazmoqda. Kecha Qibrus parlamenti mamlakatni moliyaviy inqirozdan qutqarish uchun Qibrus banklaridagi depozitlarga soliq solish g'oyasiga qarshi ovoz berdi. Fransiya politsiyasi xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagardning Parijdagi kvartirasini tintuv qildi. Lagard xonim Fransiya moliya vaziri bo'lib ishlagan kezlarda o'z vakolatini suiiste'mol qilganlikda gumon qilindi. Mag'ribdagi Al-Qoida terror tarmog'i o'tgan yil Malida garovga olingan fransuz fuqarosi o'ldirilganini e'lon qildi. Ekstremist guruh vakiliga ko'ra Filip Verdon Fransiya harbiylarining Malidagi amaliyotiga javoban 10 mart kuni qatl etilgan. AQSh prezidenti Barak Obama o'zining yaqin sharq safari doirasida bugun Isroilga tashrif buyurdi. Bu Obamaning Yahudi davlatiga AQSh prezidenti sifatidagi ilk tashrifidir. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar 3w.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
O'rta to'lqindagi dasturimizni kuzatib boring aziz tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismiga ulgurmaganimiz ba'zi xabarlarga oid tafsilotlarni u dasturimizda tinglashingiz yoki kechki 9:00 havoga uzatiladigan dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Agar eshitirishlarimizni ushbu to'lqinlarda tinglashga fursat bo'lmasa, istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring, u yerda maqolalarimizni o'qib olish imkoni bor. Aziz tinglovchi, hozir esa tinglovchilarimizdan olingan murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini havola etmoqchi. Agar xabaringiz bo'lsa, avvalgi dasturlarimizda O'zbekistonning tog'li hududlarida sel kelish ehtimoli haqida Beeline operatori tarqatgan xabarlar, xususan 14 mart kuni tog'li hududlarda sel kelish ehtimoli haqida sel hududida sel ehtimoli mavjud hududlarda yashayotgan tinglovchilarimizdan murojaatlarini havola etgan edik. Bugun biz ana shu tinglovchilardan yana biriga bog'lanib vaziyatni surishtirdik. Demak, bu Jizzax viloyatining G'allarol tumanida istiqomat qiladigan tinglovchimiz Nabijon Jo'raboyev bilan suhbat.
Barmoham sel o'sha bizda qor yoqqandan keyin 2-3 kundan keyin bo'ldi, chunki 1.5 sutka yomg'ir yog'di. 1.5 sutka. Ana shu yomg'irda men o'sha Jidara degan eng sel yaxshi keladigan joyga bordim, ko'rdim ertagilarni ahvolini. Sel kelgan, lekin hech kimga zarar qilgan yo'q. Mana shu hozirgacha mana Jumonov, Mustafayeva, Mohigul O'roqboyev, Mamat, O'roqboyev, Qahramon, Mama Sharipov, Boliboy deganlarni hali ham palatkada o'tirganligini ko'rib keldim o'zim.
Qayerda u? Qaysi qishloqda konkretni?
Jidal qishlog'ida, o'sha payshanbi tomonda, sel katta bultus sel kelgan tomonda, Jidala degan joyda. Bir yildan beri shu ahvolda endi bechoralar o'tiribdi. Hech qanaqa yo'q, natija yo'q. Birorta odamga pul bilan biror so'm yordam berilgani yo'q, so'm. Hali uyini oqizib ketgan, uyda zarar ko'rgan va hokazo arzimagan qurilish materiallari bergan tomon. Shundan boshqa hech narsa berilmagan ekan.
inomlarni tilga olgan oilalaringiz hokimiyatlarga borgandir.
Endi bular hammasi hokimiyatga boraverib, yozaverib, endi charcha bo'ldi bechoralar. Hatto Mirziyoyevgacha borib kelishdi bular. Mirziyoyev o'zi qabul qilmagan-ku, o'sha devondagi odam qabul qilib, ketaveringlar, hamma narsa bo'ladi dedi. Endi xuddi ali nima dedi? Hozir xat yozsangiz ham yoki borib aytsangiz ham, o'sha misol uchun vazirlar mahkamasiga borsangiz, viloyat hokimiga yuboradi. Viloyat hokimi yana tuman hokimiga yuboradi. Men bundaqadan bir 20-30 ni yozdim. Hech qanaqa natija yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bu Jizzax viloyatining G'allarol tumanida istiqomat qiladigan tinglovchimiz Nabijon Jo'raboyevdan olingan ma'lumotlar edi. Nabijon Jo'raboyevning so'zlari ikkita xabar bor, unga alohida e'tiboringizni tortmoqchiman. Demak, bu yil O'zbekiston gidrometeorologiya markazi, shuningdek, unga asoslangan holda Beeline mobil operatori avvaliga 6-martdan 10-martga qadar tog'li hududlarda sel kelishi haqida, O'zbekistonda havo harorati keskin pasayish haqida xabar qilgan edi. Keyinchalik sel ehtimoli 14-martdan 15-martga o'tgan va bu haqda Beeline mobil operatori abonentlarini xabardor qilgan edi. Demak, o'sha 14-mart unga qadar esa O'zbekistonda hozirgina eshitganingizdek juda kuchli qor yog'di va uning ortidan yomg'ir yog'di. Sel kelgan tog'li hududlarda, ammo bundan talofat oz bo'lgan. Bu talofat ozgina qismdagi talofatning Jizzax viloyati Forish tumanida bo'lgani haqida xabar oldik. Lekin aholiga va ularning turar joylariga katta zarar yetmagan. Ammo Nabijon aka so'zi davomida boshqa bir mavzuga ham tegib o'tdilar. Bu o'tgan yilning fevral oyida G'allarol tumanining, kechirasiz, aprel oyida G'allarol tumanining bir necha tog'li qishloqlari, Turk, Jarbuloq, Cho'michli, Juma, Karizquduq va Toshkamar qishloqlariga kelgan sel haqidagi xabar edi. Ana shu selda bir necha qishloqlar suv ostida qolgan va o'sha suv ostida qolgan qishloqlarning ayrim aholisi hanuz chodirlarda yashayotgani haqida so'zladi Nabijon aka. U kishi kuni kecha o'sha hududga borgan, chodirlarda yashayotgan va hozirgina ism familiyalarini eshitganingiz oilalar bilan muloqotda bo'lgan. Ozodlik radiosi bu oilalar yuzasidan G'allarol tuman hokimi ga bog'langan, ammo hokimlik ularga yordam berilmayotgani haqidagi ozodlikka kelib tushayotgan shikoyatlarni rad etgan va ularga yordam berilayotganini aytgan, ammo konkret qanday yordam berilgan haqida bizga ma'lumot bermagan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston hukumati seldan so'ng Jizzax viloyatining G'allarol tumanida yuz bergan suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun 2,92 million so'm mablag' ajratilgani haqida rasmiy bayonot bergan. Hokimlik vakillari shuncha mablag' xalqqa tarqatilayotgani haqida, unga yordam berilayotgani haqida aytib o'tgan, ammo o'sha seldan jabr ko'rgan oilalar hozirga qadar ularga konkret yordam berilmagandan arz qilib kelmoqda. Aziz tinglovchi, Ozodlik Pragadan turib imkon qadar mana shu voqelikka aniqlik kiritishga urinishda davom etmoqda. Agar bu voqelikdan xabardor tinglovchilarimiz bo'lsa, marhamat, bizga xabar yo'llang. Biz bu mavzuni kuzatishda va rasmiylarning bu boradagi to'liq batafsil bayonotlarini olish ko'rinishda davom etamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Aziz tinglovchi, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofonidan foydalaning. O'zingizni qiziqtirayotgan mavzularni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashing. Muammolar bo'lsa, ular bilan murojaat qiling. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida bildirilgan fikr, mulohazalar va ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Ammo bu murojaatlarda tilga olingan qiziqarli mavzular yuzasidan Ozodlik o'z surishtiruvini o'tkazib, u mavzularni kengroq yoritishga urinib bormoqda. Shu o'rinda Ozodlik radiosiga bog'lanayotgan, fikr mulohazalarini bildirayotgan barcha tinglovchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tmoqchimiz va xususan Ozodlik radiosini qisqa to'lqinlarda har kuni 10-15 daqiqa vaqtini Ozodlik radiosi to'lqinlarini topishga ajratayotgan va erinmasdan uni eshitib, bu haqda o'z fikrlarini o'sha oddiygina telefonlarda bizga bildirib kelayotgan keksa avlod tinglovchilarimizga alohida minnatdorchilik bildirib o'tmoqchiman. Zero mana shu tinglovchilarimiz hisobiga bugungi yoshlar Ozodlik degan radio borligini bilmoqdalar. Marhamat, Ozodlikka murojaat qilishda davom eting aziz tinglovchi. Biz sizni siz yuborgan fikr fikr mulohazalar, ma'lumotlar, foto suratlar, video lavhalarga juda katta ehtiyojimiz bor. Ularni esa www.ozodlik.org veb-saytida e'lon qilib kelyapmiz. Bular haqida ham o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dasturga maxsus tayyorlangan bahs maydoni eshitishning navbatdagi soni, unda O'zbekistondan chiqib ketayotgan mehnat muhojiri oqimini nazorat qilish kerakmi yoki yo'qmi degan savol tegrasida Ozodlik tinglovchilari bahslashgan. Bahsni esa hamkasbimiz Sadriddin Ashur olib borgan. Marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qullarida bahs maydonining navbatdagi eshitirishi. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonlik mehnat muhojirlari nazorat qilishga ehtiyoj bormi? Mana so'nggi paytlarda O'zbekistonda xorijga chiqayotgan mehnat muhojirlari nazoratga olish tadbirlari kuchaydi. Bir qancha mana viloyatlarda mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish bo'lyapti. Andijon viloyatida shunaqa holatlar bo'ldi. Qozog'iston chegarasidan o'tayotganda shartnoma bormi yoki yo'qmi degan yuzlab mehnat muhojirlari ortga qaytarildi. Hatto vokzallardan chipta xarid qilmoqchi bo'lgan yo'lovchilarning ham barcha ma'lumotlari olinib, ichki ishlar bo'limlariga taqdim etilyapti. Xo'sh, bundan asosiy maqsad nima? Mana hukumat aytadiki, bundan asosiy maqsad fuqarolarning shu odam savdosi qurbonlari bo'lishdan asrash va shu muhojirlikka tayyor bo'lmagan bir nogahoniy ko'ngilsizliklardan saqlab qolish. Biroq aksar o'zbekistonliklar bu tadbirlar fuqarolarning huquqlari cheklanishiga sabab bo'lishi va bundan asosiy maqsad ichki ishlar idoralari tomonidan odamlarning qayerda va nima maqsadda yurganligini bilish uchun nazorat o'rnatish ekanini aytadilar. Ana shu mavzu xususida suhbatlashamiz. Demak, bugungi bahslashuvchilarimiz Rossiyadagi Perm shahridagi o'zbeklar jamiyati raisi o'rinbosari 54 yoshli Fozilxon aka Sharipov hamda uning opponenti Rossiyaning Samara shahridagi o'zbekistonlik, ya'ni namanganlik mehnat muhojiri Bobur Namangoniy 40 yoshda. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana sizdan boshlasak, Fozilxon aka, siz mana o'zbeklar jamiyatining mulozimlaridan birisiz, shu Perimdagi. Nima uchun siz mana shunday tadbirlar bo'lishi tarafdorisiz?
Assalomu alaykum. Agar mumkin bo'lsa, men shu fursatdan foydalanib, hozir hamma yurtdoshlarni kirib kelayotgan Navruz ayyomi bilan tabriklayman. Siz aytgan savolga shunday uzoqroqdan agar to'g'ri keladigan bo'lsa, men javob qidirsam, men bir yil bo'ldi, ikki yil bo'ldi O'zbekistonga bir martaga borib aylanib tomosha qilib kelyapman. O'zbekistonda qaysi hududga borsangiz, hozir katta-katta kollejlar qurilgan. Juda ham chiroyli, juda ham yaxshi. U yerda bolalar o'qib ta'lim olish kerak. Shu o'qib ta'lim olgan bolalar o'zini hunarini bir joyda ishga solish kerak. Endi shu bolalardan ba'zilari bizga o'tib kelyapti. Mana men Rossiyada 1998-yildan beri yashayman. 15 yil bo'lgan bo'lsa, biz jamiyatini tashkil qilganimizga 4 yil 5 yil bo'ldi. Hali ko'p ham ish qilganimiz yo'q, lekin oxirgi vaqtda shu mehnat muhojirlari bilan asosan ishlayapmiz. Ko'proq agar hozir efirda aytsak, bilmadim qanday bo'ladi-yu, ko'proq yosh bolalarni biz gruz 200 deydi-ku, 200 bilan jo'natib o'ryapmiz. Bu ota-onaga ham, yurtimizga ham katta salbiy ta'sir ko'rsatsa kerak albatta. Shuning uchun shu mehnat muhojirlarini nazorat qilish degan qonunga men to'g'ri qarayman. Davlatning shu chiqargan qonun qoidasiga to'g'riroq qarayman. Nimaga deganda, yosh bolalar bu yerga kelgandan keyin har qanday boshqa dunyoga tushib qolyapti. Ular tilni bilmaydi, bu yerdagi urf-odatlarni bilmaydi, hammaga ishonadida, hali siz aytganday qul bo'lib qolyapti.
Rahmat. Rahmat aka. Bo'lsa chetda shu yerda sal to'xtab turing, navbatni Boburjonga beraylik. Boburjon, sizning fikringiz qanday? Masalan,
albatta, Fozilxonning gaplarini eshitdim-da. Endi bu qurgan bu kollej, boshqa u kollejda o'quvchi o'qiydimi? Uni o'quvchini o'qishga vaqti yo'q-ku. Erta bahorda mana misol uchun g'o'zapoyaga chiqadi, g'o'za deydi, boshqa deydi. Vaqt bo'lmaydi unda. Unda o'qitaydi ham o'qituvchini vaqt qayda? O'quvchi bilan birga bo'ladi-ku. Qaydan tilni o'rgatadi? O'qigan kollejlarda o'qigan o'quvchi O'zbekistonda ishlatib, oila boqib, yo o'ylanib, tirichilik qilishga aqli yetadimi? Yetmaydi. Yo, gapingiz to'g'ri, Boburjon. Agar mumkinmi, men bir og'iz Men prosta aytayapmanki, shunday aytayapmanki, shu qonun qoida to'g'ri bo'lishi mumkin davlatga, chunki deng berga kelgandan keyin men aytgan gapimni oxiriga ayta olmadim. Mana bizda o'zbek jamiyati bor. Hozir bizni jamiyatimizda 30 mingga yaqin o'zbek bor. Lekin bularni hammasini biz to'g'ri nazorat qila olmaymiz. Lekin bilganimizni har bir oblastdan biz boshliq tayinlab qo'yganmiz. Iloji boricha shularni o'zimizga azo qilib olyapmiz. Qo'limizdan kelgan ish o'sha tilni bilmaganiga mana bu yerda rus tilini tashkil qilib shularni o'qityapmiz. Qo'llariga sertifikat beryapmiz. Patent, ishga ruxsatnomalarni olib berib, o'zimiz iloji boricha ishga joylayapmiz. Men aytmoqchi bo'lganimki, o'sha siz aytganday sharoit bugun bo'lmasa ertaga yaratilib, shu kollejlarda bolalar o'qib qoladigan bo'lsa, shu mana o'zbek jamiyatlari bilan yo katta-katta korxona bilan shartnoma tuzib kelsa, bolalarimiz qiynalmaydi demoqchiman. Boshqa ish narsa demoqchi emasman.
Endi shu narsa, masalan, bu O'zbekiston hukumati ichki ishlar bo'limi tomonidan nazoratga olinishi, ya'ni shu paytgacha so'ralmasdi, kim qayerga ketadi, nimaga ketadi, nima uchun endi bugunga kelib O'zbekiston hukumati shunday tadbirlarni amalga oshirilyapti? Gap shunda.
Albatta, qarangda mana 23 yil avval bo'lmaganda bu ish. 23 yil. Nimaga endi shu bugunga kelib bu o'zbek fuqarosi bunday bo'lishini sababini tushunish uchun davlat idorasiga o'tish kerak yoki bo'lmasa mana mahalla kengashimizning boshqasi buni qaydan, nima uchun, nima ovqat yeding, nima kiyding deb uni so'rashimiz kerak. Buni bo'lishini sababi shunday bo'layaptiki, o'zingiz ko'ryapsiz, agar yangiliklardan ko'radigan bo'lsak, qayerga borsangiz mana o'zbek nima duvordagi birovni urib qo'yibdi, birovni o'ldirib qo'yibdi, duvorni o'ldirib qo'yibdi, yo boshqasi bir mana nima deydi, hozirgina o'qib chiqdim men 13 yilga Samarqandlikka ikkita muhojir qamaldi, chunki birovni zafiy qilib qo'yibdi deydi. Bu davlatni shaniga katta dog' keltiradi, meni fikrimchada.
Endi dog' keltiradi
shaniga.
To'xtating.
O'zbek nima boshqa nima kimdir anaqasiga dog' keltiradi-da. Bunga sabab kim? Mana aytingchi sababini tushuntiramanga. Davlatmi yoki fuqaro o'zimi?
Yo'q, endi bu yerda hech qanday
misolda
davlatni
misol xalq o'zi misol mustaqil o'sha vatanda ishlab pul topib shu nimadan sal cheklanib yashay olmayaptimi yoki davlat shunga majbur qilib qo'ydimi?
Endi mana katta siyosatga aralashish qiyinroq, lekin
yo'q, endi to'g'ri misol yo'q, siyosatga aralashmasak, siyosatga kirmasak bunga. Xo'p, deb qasam chelib ketdi, mana 23 yildan beri shu qasam chelishdan faqat ovoramiz-da.
Yo'q, men sizni fikringizga tushundim. Misol uchun siz aytganingizdek, shu kollejlarda bolalar o'qish kerak. Kollejda bolalar o'qish uchun bilimli, yaxshi o'qituvchilar kerak, vaqt kerak,
ularga
madaniy baza kerak. To'g'rimi? Endi kollej qurilgandan keyin nasib bo'lsa shu yerga yaxshi-yaxshi kadrlar ham borishi kerak.
Endi
biz
mavzudan
hammasi xorijda.
Biz mavzudan chetlashmaylik. Hozir mavzudan chetlashmaylik. Mavzumiz asosan mana shu mehnat muhojirlari nazorat qilishga ehtiyoj bormi degan mavzuni qo'yyapti.
Yo'q, ehtiyoj yo'q. Ehtiyoj yo'q. Ularga misol so'rab, surishtirib, nima kiyding, nima yeysan deyishga haqqi yo'q davlatda. Agar haqqi bo'lsa, ta'minlab qo'yish kerak-da.
Qanday ta'minlash kerak? Masalan, bugungi kunda O'zbekiston o'z fuqarolari huquqlarini shu mamlakat tashqarisida himoya qila olyaptimi, yo'qmi?
Yo'q. Himoya qilmaydi. Boshqa davlatlar qilishi mumkin, u himoya qilishi mumkin. Lekin O'zbekiston qilmaydi.
Endi Fozuljon aka, siz mana O'zbek jamiyati raisining o'rinbosari sifatida nima deysiz? Masalan, hukumat tomonidan bir shunday bir himoyaga bir nima deydi, harakat bormi shu masalan xorijda?
Endi mana men bilamanki, misol uchun hozir Tojikiston fuqarolari uchun kelgandan keyin registratsiya deydi-ku, shu 15 kunga cho'zildi. Boshqa fuqarolar uchun 7 kun. Endi hozir yana Tojikiston bilan Rossiya o'rtasida shartnoma bo'lyapti. Mehnatga ruxsatnoma 3 yilga beriladigan bo'ldi. Mana shu masalalarga kelsak, O'zbekiston tomonidan bu narsalar bo'lgan yo'q. Shuning uchun O'zbekistondan kelgan grajdanlar albatta bu yerda qiynaladi. Endi bizni maqsadimiz shu mehnat muhojirlarini nazorat degan, men nazorat deb aytmadim. Men aytmoqchimanki,
misol hammasini emas, hech bo'lmaganda yoshini cheklab 30 yoshgacha 25 26 yoshgacha bo'lgan bolalarni chiqarmaslik kerak. Chunki bolalar nomus bo'ladi.
Endi qarangiz, 25 30 yosh dedingizda o'ylab ko'ring, ilgari mahalda misolimdan 30 yil avval ota-ona o'ylab qo'yishga qurbi yetardi. Mana mustaqillik davrida ota-onani bilisini bo'ldi. Nima qilish kerak? Hozir misol
yo'q, yaqinda
to'g'ri. Xulosa qiling. O'ylanish uchun yoki oila qurish uchun yoki o'qilish uchun majbur intilishga harakat qildi. Buni qilmasa, hozir o'rina olmasa ish mumkin.
Yo'q, Boburjon, bitta gap aytaymi? Hozir hech kimga sir emas. O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham xalq oldingidan yaxshi yashayapti baribir. Siz qarab ko'ring,
yo'q.
Kiygan kiyimlarni qarasangiz, bir-biridan qolishmaydi. Nima uchun? Misol uchun, o'sha uylanish uchun 30 ta ko'ylak qilmasdan kichkinagina, qisqagina to'y qilib qo'ysa bo'ladi. Men sendan o'tdim, sendan ortada qolsam, qurolni kesaman degan narsalar ham borda bizda. Agar ehtiyojga qarab ish qilsak, ko'rpaga qarab oyoq uzatsak, sal hozir O'zbekistonda baribir yomon deganingiz bilan davlatda tinchlik bor. Mana Qirg'izistonda janjal bo'ldi. Qirg'izistondan oldinroq Tojikistonda janjal bo'ldi. O'zingiz ko'ryapsiz-ku. Misol uchun, hozir men
o'sha yerda chiqindi o'rnatmoqchi emasman.
Yo'q, men chiqindi talab
qilmayman, lekin haqqi uchun. Mana endi qarab turinglar. Fozdan aka. Mana 88-yil 21-fevraldagi Vestena anaqasi mana qo'limda turibdi gazetasida. Mana shunda keltirganda O'zbekistondagi pet bilim yurtidagi o'quvchilarni malakasini tekshirgan mahalda ham shu juda oddiy elementar narsani ham bajarib ketolmaydi deganda. Chunki biz shunday darajaga borib qolyapmizki, bizga faqat paxta bo'lsa bo'ldi. Faqat shu Karimovga xizmat qilsak bo'ldi-da. Davlatni ichida, davlatdan tashqarida ishlab kelyapmiz-da. Endi davlatni ichida ham faqat shu Karimov uchun.
Qarabizni Bobirjon, mehnat bundayda siz aytganda, mana hozir bizda Andijondan bitta ukaxonimiz xirurg bo'lib ishlayapti, mana bizda o'zimizda. Shu Sovet davrida tugatgan, hamma joyda ishlab keldi, bu yerda Sverdlovskda ishladi, sertifikatga ekzamen topshirib, mana qo'lida sertifikati ishlayapti. Tajribasi zo'r, mutaxassis yaxshi, o'rislar ham murojaat qilyapti shu bolaga. Men aytmoqchimanki, agar harakat qilsa, mayli kelsin Rossiyaga, faqat o'sha mehnat muhojirlari, misol uchun mana siz Samaradasiz. Samarada ham o'zbek jamiyati bor, to'g'rimi? Mana bizda bor o'zbek jamiyati. Kechir, shular biz bir yilga 500 ta, 1000 ta odamni qabul qila olishimiz mumkin. Siz qabul qilishingiz mumkin. Shunda biz ularga yordam bergan bo'lamiz, realni, haqiqatan.
Endi qarang, mana misol shu davlatni o'zida kimni yashagisi kelmaydi? Tinch, osoyishta, to'g'rimi? Tinch farzandni oldida, ota-onani oldida davlat agar shunga imkon qilsa, biz vatanga berishimiz kerak bu kuchni.
Endi to'ppa to'g'ri aytyapsiz, lekin hozirgi sharoitda majbur bo'layotgan bo'ladigan bo'lsa, shu bolalar bu yerga kelib adashib yomon yo'lga kirib ketmasligi uchun biz yordam qilishimiz kerak. Biz jamiyatimizni shuning uchun tuzganmiz.
Endi siz shunga tuzdingiz jamiyat, endi bu davlatga keragi yo'q deb qoldi.
So'nggi paytlarda mana YouTube'da ham va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham va Rossiya ommaviy axborot vositalaridan ko'p tarqatilyapti. Shu o'zbeklarning o'z vatandoshlari tomonidan aldanib qolinishi, qullikka tushishi, til bilmasligi oqibatida va o'sha Rossiya politsiyasi oldida mulzam bo'lishi va boshqa narsalar. Balki Fozilxon aka aytayotgandek, hech bo'lmasa rus tilini o'rgatib, oddiy so'zlashuv darajasida keyin bir yuborish kerakdir.
Endi to'g'ri.
Unga endi o'ylab ko'rinda mana. Unga vaqt qaydi uni? Erta turib meliga qarasa, mashinalari paxtaga chiqsa, qaydi vaqt bo'ladi unga? Qaydi puli bordi o'qishga yo bir ilm o'rganishga? Vaqt qolgan yo'q-ku.
Demak, siz aytmoqchisizki, O'zbekiston ichkarisida o'zi avval shu narsaga e'tibor berish kerak. Hozirgi masalan, nazoratga olishlar, bu ro'yxatga olishlar, ichki ishlar bo'limlariga topshirishlar bir nimadan darak beradi bo'lmasa?
Bu endi o'zbek xalqini bir qiynasi yana bir. Misol, xorijga chiqarmaslik, biletlar bir nima qilsangiz, qayerga chiqasan, nimaga, kim chaqirdi, kim? Ayg'oqchilik-da.
Fozilxon aka, siz nima deysiz? Bir nimadan darak beradi, masalan?
Endi men shu narsaga unchalik ham qiziqmadim, e'tibor bermadim. Bu kimga ma'lumot, bu kimga kerakligini men bila olmayman. Lekin men Sirona o'zi shunday shubhasiz men o'zimni qarorimda qolaman. Shu mehnat muhojirlarini tashqariga chiqarish agar cheklansa, tartibga olinsa, Rossiyada kelgan bizni o'zbeklarimiz qiynalmaydi. Kamroq qiynaladi. Men shu pozitsiyani qo'llab-quvvatlayman. Hozir men ofisda emasman, o'zimizda bo'lmasam ko'rsatardim. Nechta odamlarni haftasiga bitta hech bo'lmaganda o'sha Gruz 200 ni jo'natyapmiz. Bu juda ham katta talofat. Shuning uchun baribir mumkin hali kerakli kishilar, masalan, mumkin biz bilan bog'lanar, boshqa joylar bilan bog'lanar, shu shartnoma qilib bersak, ular keladi, bu yerda joy tayyor, ish tayyor. Ishlab vataniga qaytib ketaveradi. Hamma ota-onalari ham rozi bo'ladi, boshqa kishilar ham, boshqa davlatda ishlaydigan kishilar ham shu narsaga yaxshiroq qarasa kerak deb o'ylayman.
Aha. Mana shoirda bir gapi bor, bu qo'shiq ham bo'lgan, egasi bor yurtning ertasi bordir deyiladi-da. Mana Fozilxon aka, siz kuzatyapsiz, mana shu Rossiyada mana tojikistonliklarda ham egasi bordek o'xshayapti. Masalan, ularning tashkilotlari bor, hukumat o'z mehnat muhojirlarini himoya qilishga harakat qiladi. Yoki Qirg'iziston, yoki boshqa. Lekin o'zbekistonliklarga shunday deb aytsa bo'ladimi? Ularda masalan egasi bormi?
Yo'q, 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 egasi yo'q.
Yo, Fozilxon akadan so'rayapman.
Yo'q, Boburjon, hozir mana 7 dan keyin bizni raisimiz posolstvoga ketyapti, posolstvo chaqiryapti, mana bizlarda emas, boshqa shaharlardan, Samaradan, Irkutskdan, Sankt-Peterburgdan, Yekaterinburg hamma joydan boryapti o'zbek jamiyatlari. Lekin biz sal keyinroq uyg'ondik. Meni nazarimda siz aytgandek tojiklarga qaraganda yo Ozarbayjonlarga qaraganda keyinroq uyg'ondik. Mana biz ham endi tuzildik, endi oyoqqa turdik. Endi yordam berishni boshladik. Bu narsa albatta bo'ladi.
Umuman o'zbekistonliklarning mana shu Rossiyada shu jinoyatga qo'l urishlari yoki jinoyat sodir qilishlari bu nimani oqibatida kelib chiqyapti? Masalan, huquqni yaxshi bilmaslikmi yoki shunchaki tilni bilmasdan tushib qolyaptimi?
Bu aytganingizdek, tilni bilmaslikdan shubham qoladi. Lekin asosiy narsa muhit o'zgarishi. Ular Rossiyaga kelgandan keyin shahar bedarvoza deydida, birov kafega kirib oladi, tong otar o'tiradi, birov kirib avtomat o'ynaydi, birov boshqa ish qiladi. O'shaning uchun yoshi yetgan, g'o'r emas, pishgan bolani Rossiyaga jo'natish kerak. Pishgan bolani o'zi tushunib yetgan bo'lish kerak. Vatanda o'g'lim, qizim, xotinim qarab turibdi. Men ishlasam, shu narsani jo'natsam, bolalarim bir narsa yeydi degan odamni jo'natish kerak. Mana biz o'zimiz jamiyatimiz kechasi soat 11-12 larda reyd qilamiz. Militsiya bilan qo'shilib kechasi mashinoy kafelar bo'ladi. Shu yerda bolalarni ushlab biz oborib tarbiyaviy narsalarni qo'llayapmiz, lekin bizni bolalar o'zi o'rganib qolganlar buni xolamayapti. Sen kimni oldiga boryapsan, kim chaqiryapti, ish bormi, yo'qmi deb so'rab kim chiqarsa bo'ladi, boradigan joyi aniq bo'lsa.
Agarki davlat uddasidan chiqib shu xalqni ta'minlab qo'yamaptimi-ki, bu aralashishga o'rin yo'q. Agar davlat haqiqatan shu fuqarosini himoya qilib pasportni orqasiga tegizib qo'yganda, O'zbekiston fuqarosi vatan himoyasidir. Himoya qilolmaydi. Yo'q, bu narsa yo'q. Agar himoya qilib haqiqatan shu xalqim meni, o'zbegim deb bir jon kuydirib qilsa, unda men qo'shilardim. Davlat misol boqolmadimi? Qaramadimi? Bunga imkon qo'yish kerak. Yo'l ochish kerak. Bir so'm bo'lsa ham pulini tapyapti o'zbek xalqi. Xorijda. Qaysi sohada bo'lsa hamda.
Mushtariylarimizdan biri yozadi, Toshtemir Toyloqov deb nom qo'ygan ekan. Agar biz chinakam fuqarolik jamiyatida yashayotganimizda edi, bunaqa chora tadbirlar o'rinli bo'lishi mumkin edi. Shu toifa odamlarni, ya'ni mardikorlar chet elda ham, o'z yurtida ham xor. Davlat shunchaki past ketmaslik yoki risovka uchun qilyapti bu ishlarni. Hey, baraka topkur, muammoni hal qil, nima qilasan, uni oqibatini hal qilishga urinib deydi. Hurmatli tinglovchilar, mana bas maydoni eshitirishimiz ham nihoyasiga yetib boryapti. Demak, bugungi mavzuda O'zbekistondan chiqayotgan mehnat muhojirlarini nazoratga olishga ehtiyoj bormi yoki yo'qmi degan mavzuda bahslashdik. Bugungi bahsimizda Rossiyaning Perm shahridagi O'zbeklar jamiyati raisi o'rinbosari Fozilxon Sharipov hamda Samara shahrida
ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Bobur Namanganiy qatnashdilar. Eshitirishni men Sadiriddin Ashurov olib bordim Pragadagi studiyadan. Endi so'z sizlarga, hurmat tinglovchi, siz bu borada qanday fikr bildirasiz? Sizlarga esa, hurmatli boshlovchilar, qatnashganingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.
Rahmat sizga. Salomat bo'linglar. Tez-tezda uchrashaylik.
Ha, rahmat. Rahmat, o'zingizga ham rahmat.
Bahs maydoni eshitirishning navbatdagi soni Ozodlik to'lqinlaridagi kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barnonvar siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha ma'lumotlar, lavhalar, e'lonlar www.ozodlik.org veb-saytida. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinda davom etadi. Xayrlashamiz.